Protams, ka izmaiņas nav pietiekamas.
Vērtē Saeimas sociālo lietu komisijas deputāts un pensionāru federācijas vadītājs Andris Siliņš. Pēc labklājības ministrijas datiem šogad vidējā pensija ir 317 eiro mēnesī.
Kas ir pietiekama maza summa.
Tomēr nākamgad pensionārus gaida arī patīkamas pārmaiņas. 2018. Gads ir pēdējais, kad pārrēķina krīzes laikā piešķirtās pensijas, atgādina labklājības ministrijā.
Tātad pensijas, kas ir piešķirtas no 2009. Līdz 2015. Gadam, trīs gadu laikā tiek pakāpeniski pārrēķinātas, jo šo pensiju aprēķināšanā pensijas kapitāla noteikšanā tiek ņemti vērā ne tikai pozitīvie kapitāla indeksi, bet arī negatīvie kapitāla indeksi.
Sociālās apdrošināšanas departamenta eksperte Dace Trušīnska skaidro, ka negatīvos kapitāla indeksus vairs neņems vērā. Tos aizstās ar pozitīviem un pensijas pārrēķinās. Nākamgad plānots pārrēķināt 2012., 13., 14. un 15. Gadā piešķirtās pensijas. Ministrijā vērtē, ka tas ir ļoti liels apjoms. Nākamā gada laikā būs jāpārskata vairāk nekā 67 tūkstoši pensiju lietu.
Te es gribētu vērst uzmanību, ka cilvēkiem nekas nav jādara. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to darīs automātiski līdz nākošā gada septembrim. Ja šī pārrēķinātā pensija būs lielāka, tad starpība samaksās no nākošā gada janvāra. Ja? Bet tad ar janvāri jau nebūs uzreiz šīs pārskatītās pensijas. Viņas varbūt būs maijā vai jūnijā vai augustā, bet līdz nākošā gada septembrim viņas visas tiks pārskatītas.
Grūti prognozēt vidējās izmaiņas, jo katram cilvēkam pensiju pārskatīs individuāli. Trušīnska piebilst, ja cilvēks pēc aģentūras lēmuma saņemšanas to neizprot, var vērsties sociālajā nodaļā. Izmaiņas skars arī pensionārus, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, norāda Andris Siliņš.
Pirmkārt ir palielināts pensionāru neapriekamais minimums no 235 uz 250 eiro, otrkārt ir samazināta nodokļu likme no 23% uz 20%.
Tāpat tiem iedzīvotājiem, kas pensionējušies līdz 1996. Gadam, paaugstinās piemaksu par darba stāžu. Ja līdz šim tas ir 1 eiro, tad no nākamā gada 1. Jūlija tas būs 1,5 eiro. Šobrīd piemaksa ir 20 eiro par 20 gadiem, savukārt no nākamā gada vidus tā būs 30 eiro par 20 gadiem, skaidro ministrijā. Arī pensiju indeksācijā nākamā gada oktobrī paredzētas izmaiņas.
Pensiju indeksācijā tiek ņemti vērā divi lielumi, tā ir inflācija un algas pieauguma procenti. Un šogad ņēmā 50% no šiem algas pieauguma procentiem. Savukārt nākošgad cilvēkiem ar lielu darba stāžu šī indeksa daļa būs lielāka. Ja darba stāži ir no 30 līdz 39 gadiem, tad 50% vietā tiks ņemti vērā jau 60%. Savukārt, ja darba stāži ir 40 un vairāk darba gadi, tad 70%, 50% vietā.
Jāņem vērā arī tas, ka nākamgad pensionēšanās vecums paaugstināsies par 3 mēnešiem, tātad nākamgad vecuma pensiju varēs pieprasīt no 63 gadiem un 3 mēnešiem, ja darba stāžs būs 15 gadi. Paaugstināsies arī priešlaicīgās pensijas pieprasīšanas vecums. To varēs prasīt no 61 gada un 3 mēnešu vecuma, ja darba stāžs būs 30 gadi. Anija Petrova, Latvijas radio.